Бишкекте кечки саат 8 болду. Толкунуңузда Азаттык радиосу жаңырап баштады. Саламатсызбы? 28 январь жекшемби күнкү кечки жарым саат уктуруубузду Бишкектен баштайбыз. Саты жөнүн Бактыгүл Чыныбаева. Эфирдин кыскача мазмуну: өткөн жылы ичкиликке берилген 3 аял буулукмадан чыга албай жашоо менен кош айтышкан. Адистер Кыргызстанда аялдар арасында аракетчилер көбөйүп, курагы жашарып жаткан белгилеп жатышат.
Барабынды чыгарып бердичи.
Аялзат берүүсү бар, ошондой эле элүүнү түрмөгүн угасыз, толкунду которбой туруңуз. Алгач жергиликтүү жана дүйнөлүк жаңылыктарды кесиптешим Ханымгүл Элкеевадан угуңуз.
Саламатсыздарбы? Кабулдагы жарылуудан каза болгондордун саны 103 жетти. Бейкүнөө адамдардын өмүрүн алган чабуулдан кийин Ооганстан президенти Ашраф Гани 28 январды улуттук аза күтүү күнү деп жарыялады. Өлкөдө жана башка мамлекеттердеги дипломатиялык өкүлчүлүктөрүндө туу түшүрүлүп, айрым иш чаралар жылдырылды. Өлкөнүн ички иштер министри Вайс Бармак жардырууда 335 киши жараат алганын, алардын 30 аскер кызматкерлери экенин билдирди. 27 январда жан кечти, тез жардам унаасы менен бир нече көзөмөл пункттардан өтүп, эл жыш жайгашкан жерге барып жарылган. Талибан кыймылынын басма сөз катчысы жардырууну акыркы мезгилде Ооган баш калаасына калаба уюштуруп жаткан куралчан топтор ишке ашырды деп жооп берген. АКШ президенти Дональд Трамп 10 кишинин өмүрүн алган кабулдагы жардыруудан кийин дүйнөдөгү бардык өлкөлөрдү Талибанга каршы чечкиндүү чараларды көрүүгө чакырды. Бүгүн Бишкек жылуулук электр борборунда абал туруктуу. Электр станциялар ишканасынын маалымат катчысы Такжан Айдаралиеванын Азаттык радиосуна билдиришинче, жылуулук берүүнүн кубаттуулугу акырындап көбөйтүлүүдө.
Ситуация стабилизировалась, тепловая нагрузка продолжает подниматься.
Шарга жылуулук берилип жатат, анын орточо температурасы 60 градусту түзүүдө, аны акырындап жогорулатып жатабыз, иш күчөтүлгөн тартипте уланып жатат, деди ал. 26 январда ТЭЦтин эски агрегаттагы суу бөлүп берүүдө колдонулган айрым жабдуулары убактылуу иштен чыкканына байланыштуу борбордун электр кубаттуулугу дээрлик 2 эсеге кыскартылган. Мындан улам үйлөрдө жылыткан батареядагы суунун температурасы 84 градустан 52 градуска төмөндөгөн. 27 декабрда кечки саат 11:00 өткөндө улуттук энерго холдинг компаниясынын жетекчиси Айбек Калиев жылуулук менен электрди өз режимде берүү үчүн кошумча агрегат иштеп жатканын билдирген. Бул багытта атайын штаб дагы түзүлгөн. Бүгүн Ош, Жалал Абад, Нарын, Ысык Көл жана Чүй облустарында айрым жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоосу өтүп жатат. Борбордук шайлоо комиссиясынын маалыматына караганда, жергиликтүү кеңештин депутаттарын шайлоого даярдык көрүү жана өткөрүүнүн алкагында 29 шайлоо округу, 56 шайлоо участкасы уюшулган. БШК төрайымынын орун басары Абдыжапар Бегматовдун Азаттык радиосуна билдиришинче, кечки саат 5:00 карата шайлоочулардын 45%га жакыны добуш берди.
Азыр ушул убакытка чейин бир да жерде ушундай автоматтык эсептегич урналардан же болбосо шайлоочулардын идентификациясын өткөрүүдө биздин техникалык жабдыктардын мындай бир керектен чыгышы же болбосо убактылуу иштебей калганы байкалган жок.
Шайлоон бир жергиликтүү кеңеште, 2 шаардык кеңеште жана 9 айылдык кеңеште өтөт. Жалпысынан 211 депутат шайланат. Алардын 149 айылдык кеңештин 62 шаардык кеңештин депутаттары. Кыргызстандын жергиликтүү кеңештеринин шайлоосуна катышуу үчүн 1250 талапкер катталган. Шайлоочулардын акыркы тизмесине 87132 шайлоочу киргизилген. Добуш берүү кечки саат 8:00 чейин жүрөт. Милош Земан 5 жылдык мөөнөт менен Чехиянын жаңы президенти болуп кайра шайланды. Анын атаандашы академиянын мурдагы башчысы Ирджи Драгош жеңилгени моюн калды. Расмий маалыматка караганда, президенттик шайлоонун 2-айлампасында Земан Драгоштон болжол менен 150 000 көп добуш алган, 150 000 ашуун добуш алган шайлоочулардын 51% Земанды колдосо, 48% Драгошко добуш берген. Шайлоонун 2-айлампасына жалпы шайлоочулардын болжол менен 67% катышканы айтылууда. Биринчи тур бул сан 60% түзгөн болчу.
Рахмат Ханымгүл. Жаңылыктарды Ханымгүл Элкеевадан уктуңуз. Азаттык радиосунун кабарчылары сизге 24 саат бою кабарларды убагында жеткирүүгө аракет кылып жатышат. Андыктан интернеттеги azattik.org сайтын акмалап турсаңыз болот. Уюлдук телефондон ааламторго кошулсаңыз, azattik.mobi дареги сизге ыңгайлуу жаңылык башаты болуп бере алат. Азыр болсо эртең күнгө карата аба ырайына токтолсок. Кыргыз гидрометтин маалыматына караганда, суук эртең 29 январда да сакталат. Кыргызстандын кээ бир райондорунда бир аз кар жаашы ыктымал, жолдор тоңголок, тайгак болот. Түндүк батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 2-7 метрден Ысык Көл облусунун айрым жерлеринде жана кээ бир тоолуу райондордо 17-22 метрге чейин жетиши мүмкүн. Абанын температурасы чөйрөндө түнкүсүн -20, -25, күндүз -13, -18. Баткен, Ош жана Жалал Абад аймактарында түнкүсүн -11, -16, күндүз -1, -6. Нарын облусунда түнкүсүн -26, -27, күндүз -13, -18. Таласта түнкүсүн -20, -25, күндүз -12, -17 градус суук болот. Ысык Көлдө түнкүсүн -16, -21, күндүз -4, -9 градус нөлдөн төмөн. Суу самырдалуусу түнкүсүн -40, -45, күндүз -27, -32 градус суук болот. Бишкек шаарында эртең күн ачык болот. Түнкүсүн абанын температурасы -23, -25, күндүз -16, -18 градуска чейин суук. Уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Өткөн жылы ичкиликке берилген 3 аял буулукмадан, же болбосо белая горячка дартынан чыга албай жашоо менен кош айтышкан. Адистер Кыргызстанда аялдар арасында аракечтер көбөйүп, курагы жашарып жатканын белгилеп жатышат. Канымгүл Элкеева аялзат берүүсүндө бул темага кеңири токтолот.
Мен билем күнөмдү, Кудайга айтам, мен күнөм Кудайга. Ким күнөлөт Кудайга? Байы, башкасы бүт күнөлүү. Кадырыштар таптым. Ишкен
подсказка. Айнектери темир тор менен тосулган, тамекинин түтүнүнө ышталган бозорган имарат. Коридордо топтолгон аялдар күчүн чылымдан чыгарууда. Алардын арасында 22-25 жаштагы арык чырай, чырайлуу, чачын артка түйгөн, уйкусураган кыз көзүмө илинди. Жаштары уйпаланган топ аялдардын жанынан чылымын ыргыта берип, атыр ордуна тамеки буркурап жанымдан бутун сүйрөп өтө берди. Мен тарапка жыгыла берерде сөйөп калып, наркология борборуна качан келгенин сураганга үлгүрүп калдым. Ичкиликтин айынан 3 күн мурда келгенин айтып, башка сөз сүйлөгүсү келген жок.
Эмне ичиң басосун? Эмне ичиң басосун? Канча билишти?
Капельница сайтында келген барамды чыгарып бергечи.
Республикалык наркология борборунда аялдар үчүн 20 ашуун орун бөлүнгөн. Бул орундар дээрлик бош болбойт. Дарылангандар арасында пенсия курактагы аялдар да, 20 жаштагы селкелер да жолугат. Ичкиликке көз карандык катары каттоодо тургандардын жалпы саны республика боюнча 33,560 ашуун болсо, алардын 3,800 көбүн аялдар түзөт. Аталган борбордун аялдар бөлүмүнүн башчысы Чынара Кожомуратова аракечтикке барчылыкта, жокчулукта себеп болорун белгилөдү. Кожомуратованын айтымында, өткөн жылы жинди суунун айынан 3 аял буулукмадан чыга албай жашоо менен кош айтышкан.
Ичкисин келтирген симптом бул оңой менен кетпейт. Мисалы, ички органдардын оорусу ооруса, айла жок, сигнал мына мээге кетет да, ии ооруп атам деп анан чуркап барып дарыланышат. Бул жерде тескерисинче мээден кайра мээ ич деп организм требовать этет. Анан кийин ошол үчүн алар ичкиси келгенде бирдеке капа болот, же бирдеке шылтоо болот, же той болот, же дагы бирдеке болот, же бирөө өлөт иши кылса туугандарынан. Андай биздин ооруларга шылтоо болот дагы, ичет да ичкенден кийин булар тыктан албайт. Жана белый горячка менен келгендер, оор абалда келгендер 2017 жылы 3 оорулуу өлүп кетти. Ошо белый горячка менен тиш оолуй болуп 3 адам өлдү.
Кафеге барганбыз. Анан үйгө келгенден кийин токтоно албай калдым. 3 күн болду, сразу эле бияка келем мен. Эне там каза болуп калды, сразу бешөөнү койдук.
42 жаштагы Суусардын бир буту үйдө, бир буту наркологиялык борбордо экен. 5 жылдан бери ар бири 2-3 айда келип дарыланып турууга аргасыз. Аракты таштай албай жатам деген биздин маектеш ичкиликке берилип кетишине жалгыздык менен жакындарынан катар-катар ажырап калышы себеп болгонун айтууда.
Биринчи апам өттү көзүнөн, катаракта операция алды эле. Анан кийин артынан эле атам кетти. Анан 7 апрелде агам каза болду. Анан эки эжем ошондон катып ичип кеткен. Чындап келгенде үйгө келем, подошкалар келип калат, ичип алам. Бирок чатак салбайм, оокатымды бүтүрө берем өзүм оокат. Анан ошо ичим калчылдап баштайт. Анан 2-3 күн жаткандан кийин жакшы болуп калам. Анан бир айда, эки айда
Балдарыңыз эмне дейт? Ичпеңиз дейби?
Ичпеңиз дейт эми анан кийин баягы арак деген аракты.
Такыр ичпей кое аласызбы?
Эми анда деле айта албайм го, аябай эле. Стресс болуп кетпесе так ичпей жүрө берем өзүм.
Көбүнчө эмне стресс кылат сизге?
Баягы жалгыздык го дейм. Жалгыздыктан эметип кетем. Военный болуп иштечи мен өзүм. Анан кийин анан милицейский школада иштедим. Үйүмдө баары эле жакшы. Ушу эми жалгыздыктан эметем го. Атаң эме деле аябай түрткү деле жок менин үйдөн эч эметкен жок.
Дарыгер Кожомуратова той топурдун ар кандай шылтоолордун көп болушу дагы аракечтиктин көбөйүп жатканына себеп болууда. Муну оору катары кабылдап дарылануу керек деп эсептейт. Анын айтымында ичкен адамдар аракеч болуп кеткенине жакындарын, чөйрөсүн күнөөлөгөнгө же кандайдыр бир себеп издегенге көнүп калышкан. Наркология борборуна кайрылгандардын басымдуу бөлүгүн пенсия курагындагы аялдар түзөт экен. Маселен, борборду дарыланып жаткандардын дагы бири Анаркүл апа 79 караптыр. 2 жыл мурда каза болгон баласынын күйүтүн басам деп мынтип ооруп калдым дейт ал.
Эми капа болосуң да. Анда апама арак байлоосун берип коюласың дейби. Анда сенге дагы ичкин келет да, анан ичесиң да дагы. Бир капа болсоң, бир ыса болсоң, анан бир кайгырдым десең ойлосоң анан ичесиң, ичип алайынчы эми ичени алаксып калайынчы. Анан алаксыбай эле мынтип ооруп калат.
Түрүн кечке ичип калдыңыз беле? Канча ичтиңиз?
Иш эле бир бөтөлкө болчу. Анан бирден ичип коюп бирдеме жасамыш болуп жүргөм анан эле. Анан сайын кетип калдым. Мен ичпеш керек деп атам. Берсе да ичпеш керек.
Кышында кышында жашаган да?
Жок, ушундай кыйналар.
Жок, кыйналар жок. Мындай да тагдырым. Балдарым 3 балам бар. Ажырашып кеттим. Кызым боюмда ажырашып кеттим. Үйгө барып эмне кылайын? Кычымы? Ал кызым көрүнбөйдү. Кетпейм. Жаман ташап кеттим өзүм да.
Ичкиликке көз каранды аялдардын себептери шылтоолорда ар кандай. Бири муну оор катары кабылдап, ооруканага барып дарыланууга моюнсунса, кээ бирлери өзүм эле кааласам таштап коем, эрким жетет деп ойлошот. Мындайлардын бири Кайыргүлдү биз Бишкектеги Ош базарынын тегерегинен желин бөтөл көтөрүп күнгө кактанып отурган жеринен кезиктирдик.
Мен билем күнөмдү, Кудайга айтам, мен күнөм Кудайга. Ким күнөлүү өзү Кудайга? Байы, башкасы бүт күнөлүү. Турмушта ошо күйөөм ташталган, подружкалар таптым, ичкен подружкага таптырдым мен, фрешка саттым, бүт бары кылдым Ош базардачы. Ушул Ош базары кылбаган нерсем калган жокчу. Только подружка мындай экен да, ошого кирип отурдум дагы.
Анан берилип кеттиңиз. Таштай албай койдуңузбу анан?
Ичпей эле го мен, ичпейм десемчи, ичпей эле го, чын тагытып коерем мен.
Биздин соңку маектеш Кайыргүл дарыгерге барууга эле камына элек. Болгону жазды күтүп, жаз келсе жаңы жашоо баштап, аракты таштайм деп убада кылууда. Бирок ал буга чейин канча жолу ушинтип убада бергенин бир гана өзү билет. Бишкектеги Демнур медициналык борборунун директору нарколог Шайлообек Өмүралиев аракечтик астейдил мамиле кылып, дарыланмайын оңолбой турган дарт экенин белгилеп жатат. Ал кыз келиндердин ичкиликке берилип кетүү себептерин атады.
Эмне турмушта жанакы кыйынчылык болгондо көбүнчө жанагындай ажырашып кеткен аялдар, экономический кризиске түшүп калган аялдар, депрессияга түшүп калган аялдар выход иштешет дагандан кийин андан чыгып кетем деп көңүлдү көтөрөбүз деп арак ичет. Анан ошентип акырындан көнө баштайт, а көнгөн сайын канында жанакы аракка каршы турган фермент бизде жок да, алкоголь дегидрогеназа деген биздин элибизде. Анан ошолор запойго түшүп калат, запойдон чыгам деп кайра котельница салат. Анан ойлойт оюнда, ушул лечение ушу турбайбы деп, анан кийин котельница алып коюп жүрө берет, а оору болсо күчөй берет. Бул ооруну таза жок кылыш үчүн жашоону өзгөртүш керек да, бүт образ жашоону өзгөрүш керек. Оюн, мүнөзүн, адатын, чөйрөсүн төрт нерсе өзгөргөндө анан кийин өзгөрүп аракты таштайт.
Мамлекеттик статистикалык комитеттин маалыматына караганда, Кыргызстанда ичкиликке көз каранды аялдардын саны Бишкек шаарында көп экен. Андан кийинки орунда Чүй облусу, анан Ысык Көл облусу турат. Эң аз Баткен эсептелет. Жалпы алганда ичкилик ичкендердин саны Ош облусунда көп. Ош шаарындагы Ак Жүрөк борборунун жетекчиси Дарыйка Асылбекова соңку кезде аялдар алсыз болуп, кичине маселени көтөрө албаган кайратсыз болуп баратканын белгилеп жатат.
Мына бекетчилик деген, экинчиден күйөөлөрүнө көпчүлүк ушундай деп айтышат, күйөөлөрүбүзгө өчөшү ичип атабыз депчи. Ана бизде ичсе кандай болот экен деп, бир эмес, бир үч үй бүлөнүн аялдары ушундай деп жооп беришти. Анан кээ бирлери болсо күйөөбүз чыгып кетти, бизди таштап башка аял алып кетип калды. Ошол себептен мен өзүмдү кармана албай, ошону эстебей калыш үчүн ичим күйгөнүнөн ошондой кылып ичтим деп айрымдары ошондой деп айтышат да. Биринчиден бул адамдын өзүнөн, ошо аялдардыкын өзүнүн касиетинен, өзүнүн психологиясынан, биринчи өзүнүн жеке адамдык касиетине байланыштуу да биринчи. Анан экинчи бул аялдар табиятынан өтө мындай слабый деп коет да, орусча кандай күчү жок келет да. Анан ишенчи эп келишет, анан өтө мына кордук көргөндө, же болбосо башка бир башына бир катуу мүшкүл иш түшкөндө ошого чыдабай кетишет да. Турмуштарын жөнгө сала албай, күйөөсүнө дагы, балдарына дагы, өзүнө дагы алып жете албай, ошол учурда арактан күчүн чыгарган ситуацияларын дагы көрүп атабыз да.
Нарколог Шайлообек Өмүрәлиев ичкиликке көз каранды болуп калган жакындарын колдоп, оорулук катары кабылдоо зарылдыгын белгилеп жатат. Мындай учурда дарттын дабасы да оңой табылат.
Биринчи кезекте жакындары эмне кылыш керек? Бул ооруну кабыл алыш керек, бул оору катары кабыл алыш керек да. Бирөө буту сынса же жүрөгү ооруса аны аяп, анан баары жардам кылгысы келет да. Алкоголик болуп калганда баары жек көрө баштайт. А жек көрүү сезимин ичкен киши өзү да өзүн жек көрөт. Тегереги да жек көрүүнү сезип тургандан кийин ал ого тергайр ичет да. Ошон үчүн мамилени жок дегенде мындай жакшы көрө албаса дагы мындай бир ровный мамиле кылыш керек да, түшүнүү менен мамиле кылыш керек, кийин бул оору турбайбы деп. Анан көпчүлүгүнө дагы мен бере турган советим, жана капельница алгандан кийин бир ай эки ай ичпей калат да, алкоголикти качан ичпей жүргөндө дарылайт. Ичип атканда ал запойдо жатканда ага сөз кирбейт да, ал англисче сүйлөп атат мындай алганда.
Наркологдордун айтымында аракеч аялдардын көбүнүн турмушу бузулуп жалгыз калат. Экинчиден спирт ичимдиктери мээге таасир берет. Бир эки ай ичкенде мээ аракка ууланып шишип кетет. Сапаты начар арактарды айлап жылдап ичүү боордун цирроздардын пайда кылат. Көптөрү сел саякка айланып жашоосу талкаланат. Сиздер азаттыктын аялзат берүүсүн уктуңуздар. Берүүнү даярдап алып барган Канымгүл Элкеева.
Урматтуу Арман, Азаттык радиосунун жекшемби 28-январдагы кечки уктуруусуна ортоктош болуп жатасыз. Бишкек студиясында Бактыгүл Чыныбаева ушул саатка алынган жаңылыктардын учкай мазмунунан кийин эл үнү түрмөгүн сунуштайбыз. Кабылда 27-январдагы терактан 103 киши каза болду. Бүгүн Бишкек жылуулук электр борборунда абал туруктуу экенин аталган ишкананын маалымат катчысы билдирди. Бүгүн Ош, Жалал Абад, Нарын, Ысык Көл жана Чүй областтарынын айрым жергиликтүү кеңештердин депутаттарынын шайлоосу өттү. Милош Земан 5 жылдык мөөнөт менен Чехиянын жаңы президенти болуп кайра шайланды. Аба ырайынан улам бүгүн Жалал Абад Бишкек авиа каттамы токтолуп, билеттер Ошко которулду. Бүгүн Орусиянын айрым шаарларында оппозициячыл саясатчы Алексей Навальныйдын тарапташтары шайлоочулардын көтөрүлүшү деген акцияга чыгышты. Бишкек шаарында ызгар суукта муктаж адамдарга чай, ысык тамак берилип, жылуу жайга жайгаштыруу боюнча пункттар жана көчмө чатырлар иштеп жатат. Ушул жана башка кабарларды интернеттеги Азаттык чекит орг сайтынан да тапсаңыз болот. Эми Азаттык радиосунун эфирин эл үнү түрмөгүнүн кезектеги чыгарылышы улантат. Микрофондо Сабыр Абдумумунов.
Саламатсыздарбы? Эгер мыйзамсыз көрүнүштөрдө адам укуктары тепселенген жагдайды байкап калсаңыз же өзүңүз кабылган болсоңуз, биз менен байланышыңыз. Сунуш пикирлер үчүн эл үнү уктуруусунун номерлери 0312-2194-23, 0550-5069-55, WhatsApp 0550-98-85. Анда элден түшкөн пикирлерди, суроолорду сунуштайын. Кызылкая шаарынан элдик көзөмөл коомдук бирикмесинин мүчөсү Роза Маманова кайрылган, ал жергиликтүү милиция анын жалгыз бой экенин, беш наристеси үйдө кароосуз каларын билип туруп, убактылуу кармоочу жайга бир айга киргизип салганын айтат. Маманова алас келгенсип кармоодо милиция тарабынан зомбулукка кабылганын да кошумчалады.
12 декабрь 2017 жылы Кызылкай шаардык ички иштер бөлүмүнүн убактылуу кармоочу жайына бир айга камакка алышты. Мага козголгон жасалма кылмыш иш боюнча төмөнкүлөрдү билдирет элем. Жогорку мамлекеттик кызматкерлердин коррупциялык жана диктатуралык иштерин дайыма ар түрдүү интернет сайттардан жашырбаса мыйзамдуу маалымат берип киргеним үчүн ушундай иш жасалып жатат. Ошолордун негизинде мага жалгандан жала жабышып жасалма иш даярдашты. Кызылкай шаардык ички иштер бөлүмүндө мага карата өтө күчтүү адамчыдагы кордук көрсөтүлдү. Уртокмокко алындым жана шаардык соттун өкүмүн шаардык ички иштер бөлүмү аткарбастан өз билемдик менен КФК шаардык ички иштер бөлүмүнүн убактылуу кармоочу жайында мен 36 күн кармалып жаттым. Менин 4 баламдын 4 кичинекей өспүрүм балдарым кароосуз калды. Жалгыз бой эне экеним, балдар менин карамагымда болгондугу карашкан жок. Менин эң кичинекей балам 5 жашта. Менин ушул кайрылуум боюнча башка прокуратурага жана улуттук коопсуздук комитетине кайрылат элем. Шаардык ички иштер бөлүмүнө карата Кыргыз Республикасы мыйзамдарынын негизинде текшерип, мыйзамдуу чара көрүп берүүсүн өтүнөт элем. Кайрылуумдун негизинде Кызылкай шаарындагы коррупциялык иштерди жоюу үчүн президентибизге, жогорку кеңешке, башкы прокуратурага, улуттук коопсуздук комитетине кат жүзүндө далилдүү материалдарымды беремин. Мен Роза Маманова, элдик көзөмөл коомдук бирикмесинин мүчөсү.
Элин уктуруусу сөзсүз Роза Маманова айткан маселеге дагы кайрылат. Баткен облустук ички иштер башкармалыгынын да бул боюнча түшүндүрмөсүн бергенге аракет кылат. Азаттыкка Чаткал районунан Асылбек Оморов келген, ал жергиликтүү бийликтин ишин көзөмөлгө алуу аксап жатканын айтат. Угарманыбыздын пикиринде район акими эл аралык уюмдардан чет жактан келген инвестицияларды туура эмес иштетип, социалдык объектилер талапка туура келбеген сапатта курулуп жатканын билдирди.
Чаткал районундагы жергиликтүү бийликтин өкүлдөрү мыйзам бузууларга өтө көп жол беришип атат. Анткени мен ушул Чаткал районундагы жергиликтүү бийликтердин элге жасап аткан мамилесин, Чаткал районундагы иштеп аткан инвесторлордон түшкөн каражаттарды иштетүү мамилеси, ушул жактарга өтө көңүл бурган адамдардын өздөрүнө тиешелүү жерлерге арыздансам дагы туура эмес текшеришип атат да. Жасап аткан иштерин жогору жактагы бийликтер деле көрүп турса да, билип турса да, бирөөлөр барып арызданышса дагы көңүл бурбагандыгында. Ушинтип жүрө берсе элдин деле турмушу кыйындайт. Барып аткан инвесторлордун дагы эл менен ортосунда мамилеси бузулат. Ошон үчүн мен мына жаңы президент, жаңы өкмөттөр келип шайланышты. Мен ушулардан үмүт кылат элем. Чаткал районунун келечектеги кең келечеги үчүн бир жардам берип койсо, жергиликтүү бийликтердин жасап аткан иштерине көңүл бурса, буга окшогон бийликтин адамдары Чаткал районун дагы ушинтип 1 жыл 2 жыл ишлесе Чаткал районун жоюп салганга алып келишет. Мисал катары мен айтат элем, мына 13-жылдан берки иштеп аткан инвесторлордон биздин Чаткал айыл өкмөтүнө, бир эле айыл өкмөтүнө канча деген миллиондогон АКШ долларындагы каражаттар түшүп атат. Мисалы үчүн 2 көпүрө салынды. 2 көпүрөнүн бирөөсүн 147 000 доллар АКШ доллары иштетилгенде суу агызышып берди. Көпүрө салыш керек деген лицензия сертификаты жок бир организацияны апарып эле өздөрүнүн кызыкчылыгы үчүн көпүрөнү салдырышып берип сууга кулап туруштук бере албай агып кетти. Проектнин сметасы жок, же договору жок эле баштатып беришкен. Анан эми ушул нерселер, ушундай нерселерде дагы бир көпүрө курулган. Ал көпүрө деген эми 4 жылдан бери ушул азыркы биздин иштеп аткан аким Кандарбек Эшалиев өзү ортомчу болуп алып барган. Өзү аким болуп турса дагы 4 жылдан бери ушул көпүрөнү бүтүрө албайт. Бул эмне дегендик? Алыскы тоолуу райондордо элдин шарты оор болуп турган мезгилде ушундай иштерди жасаган аким жетекчилерди жөн эле кызматтан алып эле коюш керек. Айылдык кеңештин депутаттары менен жасап аткан иштери деле мыйзамга жол туура келбейт да.
Жок.
Чын чынына келгенде мына караштырып көрсөң жергиликтүү депутаттар менен жергиликтүү бийликтердин ортосунда мини мафиядай сезим бар да. Мен Чаткал районунун Жаңыл аралынын тургуну Оморов Асылбек болом.
Биз бул айтылгандар боюнча Чаткал районунун акими Канжарбек Ишалиевке кайрылганыбызда бардык курулуш иштери боюнча ачык тендер жүргөнүн, социалдык багытка каражат жетиштүү ажыратылып жатканын маалым кылды.
Тендерден мыйзам боюнча утуп алат квадратик. Анан кайсысына айыл өкмөттөн өтөт, бардыгы бардыгын контролдо да, анан мыйзамсыз иштелүүдө акча деген анын сот эле чечим чыгарбайбыз да акыркы. Алар айта берди. Эми менин көрө албаган бирөөлөр айтышы мүмкүн. Бүгүн буквально бүгүн зам губернатор келди, соцфонддун зам министри келди, Геология агенттигинин өкүлү келди. Облатты пул башкарманын жетекчиси келди, облут тез келди, облут оно келди. Облаттын координатору келип эл менен жыйналыш болду, бүт жакшы болду. Мен 2010 жылында мына аким болушудан. Андан бери 5 мектеп салынды да, мен келген бери туура. А эгемендик алгандан бери 1 мектеп салынган эмес. 12 сай салынат. Бир 30 километр, 40 километрге жакын жол асфальт болду. 6 айга таза суу болду, освещение болду.
Сиз Азаттык радиосунда эл үнү түрмөгүн угуп жатасыз. Микрофондо Сабыр Абдымомунов. Азаттык радиосуна сокулуктан жарандык активист Өндүрүш Токтон Асыров пикир калтырган. Ал жергиликтүү бийлик бейкамсыз кыйналып жашаган үй бүлөлөргө көмүр жана башка эң керектүү азык түлүк, кийим кече жагынан көмөктөшсө деген кайрылуусун өкмөткө жолдойт.
Өлкөдөгү социалдык экономикалык абалдын оорчулугу, жумушсуздук, жетишпегендик көп үй бүлөлөр үчүн абдан оорчулук келтирип атат да. Менин бир өтүнүчүм, суранычым кыргыз өкмөтүнөчү. Жогору жакта бюрократиялык система менен иштеп эле айыл ападагы элдин жашоо турмушуна анчалык жакын эмес, билсе дагы билмексен болушат. Суранычы иретинде айтарым, жогорку тараптагылар жергиликтүү кеңештердеги өкмөттүлөрдүн башчыларына баштарынан кечирип аткан үй бүлөлөргө азыркы тапта көмүр жагынан, отун жагынан жардам берип кол кабыш кылышса деген кайрылуу менен чыгышса деп суранаар элем. Мен өзүм ошо Сокулук айылынын бакуштар балдары жөтөлүп отурат, же тамак аш тартыш жагайында көмүрлөрү жок, отуну жок. Айыл өкмөтү бул картинаны билет, эмне үчүн аракеттенбейт? Өкмөттөн сураныч, мына ошондой айыл өкмөттөрүнө жардам берсеңиздер, элге жакын болсоңуздар. Өндүрүш Токтон Асыров, Сокулук району.
Өзгөндөн Төлөгөн Жолдошов эл үнүнө пикирин айткан. Угарманыбыз өкмөттүн мамлекеттик башкаруу органдарында иштегендердин санын кыскартуу демилгесин колдоорун, ошондой эле административдик чыгымдарды кескин азайтуу керектигин белгилейт.
Мынабыз айыл чарба министрлигиндеги 5300 адамдын алган айлыгы 1,200,000,000 сом болду. Айыл чарба айылды өнүктүрөм, айылды өнүктүрүү жылы деген жылды быйыл Сооронбай Шарипович демилге кылып көтөрүп атат, аны биз колдоп атабыз. Ошол ак үйдүн ичиндеги, көк үйдүн ичиндеги штатташтырып алып туруп, элдин акысы менен жан багып айлык алып аткан адамдарды 10% кыскартам деди, 10 эмес мен 50% кыскартып деп сунуш кылам элдин атынан. Айылды өнүктүрүү акча менен болот. Ошол бекер алып, бекер жеп, бекер сыйлык берип, бекер майрам пай берип, Өсмөндөр айылынын кыламын деп ушугеттенген бир адреси жок, адамдарга пайдасы жок бул иштердин бизге кереги жок. Мынаны Алмаз Атамбаев каяка кетирген болсо, Сооронбай ошол боюнча отчетун алып туруп анан өткөрүп алыш керек бул республиканы. Бул мамлекеттин тагдыры бул. Күн дебей куйтулук менен бирине бирин өткөзүп коюп туруп, элдин көзүн албайм дейт. Элди бардыгынын башына айлантып элди албайм дейт. Эл алданбайт буга. Биз Сооронбайды колдойбуз туура иши боюнча. Курултай болот жакында. Өзган району боюнча Ош, Жалал абдан адамдарды чакырабыз. Каалоочулар республиканын түндүк күчтү менен чогулуп туруп, биз болуп аткан мынабул иштерди ортого салып таразалайбыз. Мынабул бекер арам тамактар менен биз эсептешип туруп, жегенин кустуруп, элдин чөнтөгүнө салып беришибиз керек болуп атат буларды. Мен ушуларды айтайын дегенмин. Өзган районунан Жолдош Төлөгөн.
Бишкек шаарынын тургуну Гуля Алманбетова бардык кыргызстандыктарды боорукерликке чакырат. Активист учурда бир катар аймактарда сууктун күчү ашып турганда машинеси барлар көчөдө үшүп турган адамдарды ала кетүүгө, коммуналдык чарбада иштегендерге жылуу чай берип колдоп коюуга үндөдү.
Мен биздин Кыргызстандын жашоочуларын баарына кайрылат элем. Анткени азыр абдан кара суук болуп турат. Ушул кара суук болобу, жөн суук болобу, ушундай маалдарда бири бирибизге ишине кайдыгерлик эмес мамиле жасабай, боорукерлик мамиле жасап койсок абдан жакшы болот эле. Анткени ар бирөөбүз бирөөнүн баласыбыз, ар бирөөбүз баарыбыз тең адамбыз. Кечинде келатканда машинеңиз менен унаа болобу, кичинекей бала кетип баратабы, апа кетип баратабы, ата кетип баратабы, байке эжелер кетип баратабы, баары тең ошол бир кичине көңүл буруп машинеңизге салып кетсеңиздер, же болбосо ары бери аялдамаларда туруп үшүп калган кишилерге келиңиздер, бул жерге жылынып кеткиле, анан жалаң эле көчө ушуп турган кишилерге деле жардам бермейли. Эми ушул суукта бири бирибизге кичине камкорду көбөйтүп, кичине мамилени жылытканга аракет кылсак, чынында эле күн жылып кеткендей болуп турат. Бардык Кыргызстанда жашаган жашоочулардын баарын ушундай боорукерлик маанайга, боорукерлик мамилеге баарыңызды да чакырат элем. Мен Гүлө Алманбетова, Бишкек шаарынын тургуну болом.
Ушуну менен элүү нуктуруусун жыйынтыктайын. Бизге тема сунуштап пикир калтырыңыз. Байланыш телефондорубуз 0312-2194-23, 0550-5069-55, WhatsApp 0550-98-87-55. Сөзсүз аты жөнүңүздү жазууну унутпаңыз. Элдин пикирин топтогон Сабыр Абдымомунов, эсен туруңуз.
Сиз жарым саат бою Азаттык радиосунун кабарчылары даярдаган баяндарга ортоктош болдуңуз. Аларды Бишкек студиясынан мен Бактыгүл Чыныбаева сунуштадым. Ушуну менен эфирибиз аягына чыкты. Бирок толкунду бурбай туруңуз. Бир нече көзүрмөмдөн кийин орус тилиндеги перекрёсток берүүсү биздин эфирди улантмакчы.
Перекрёсток на радио Азаттык. Программа о важных событиях за неделю.
Добрый день, в эфире программа «Перекресток», программа о важных событиях за неделю, в эфире я, Дилетбек Турсунов. Государственное ипотечное кредитование. С начала этой кампании прошло 2,5 года, за это время было выдано более 2500 кредитов на общую сумму порядка 3 миллиардов сомов. Весной этого года ожидаются инвестиции в сумме 11 миллионов евро от Германского банка развития. После этого ожидаются кредиты на жилье всем категориям граждан, а не только работникам бюджетных организаций. В студии Азатыка сегодня говорим о госипотеке, подведем итоги и поговорим о планах на будущее. В гостях зампредседателя государственной ипотечной компании Гульнара Нуркулова, начальник управления кредитования Аилбанка Нурлан Нишаев и экономист Кубан Чуроев. За 2,5 года 2500 выданных кредитов. Примерно компания выдавала по 2 кредита в день. Это планируемая цифра или все-таки ожидали выдать больше кредитов?
Планы были большие в начале, но, как говорится, финансы поют романсы, диктуют романсы. Поэтому, исходя вот из возможных к получению средств со стороны Минфина, мы в 2016 году составили бюджет на 2017 год, но в 2017 вот на 2018 год.
В смысле, все-таки денег не было, или люди, желающие получить этот кредит, не могли по каким-то критериям не получить?
Да, ну вот я бы выделила 2 проблемы, по которым вот граждане, работающие в бюджетных сферах, не могут получить кредиты. Первая проблема, она связана со сбором первоначального взноса, или то есть собственного вклада на покупку жилья. Ну, вторая проблема связана вот опять-таки с маленькими заработными платами, которые сегодня бюджетники получают.
Все-таки хотелось бы узнать, эти критерии вы пишете сами или это банки как-то диктуют, пожалуйста, если можно?
Основные критерии по отбору потенциальных заемщиков являются нормативно-правовые акты Национального банка, и мы как бы эти нормативы не можем нарушить, и мы должны их придерживаться. Вот согласно этих нормативов мы и работаем.
То есть все-таки эти условия прописывает ГИК, не вы, не банки?
Нет, совместно эти условия прописываются.
Ну, наши критерии отбора участников программы «Доступное жилье», критерии описаны во временном положении, требования. Это такие, как неимение жилья у супруга, супруги, несовершеннолетних детей, платежеспособность. Требование, чтобы вот заявитель, он жил в данном регионе, работал там какое-то время, 1 год.
Как вы отметили в самом начале, неподъемные первоначальные суммы. Давайте, предлагаю послушать наш опрос, который мы сегодня провели в одном из поликлиник города Бишкек. И дальше продолжим.
Объявление же было, медикам вот ипотеку дают, кредит на 15 лет. Мы все документы собирали, все сдавали в банк. А потом они проверяли и сказали, что наша зарплата не позволяет.
Ну, кто-нибудь хотя бы из ваших коллег получил ипотеку?
Так, мы сдавали, господи, сколько человек, из них, по-моему, одна только прошла. Потому что у нее муж работает. каком-то в этом, и у них зарплата позволяет. А извините, у нас в кардиологии, да, где-то 70-80% все одинокие женщины. Естественно, нам не хватит просто. Ну вот они же требуют, да, чтобы у нас зарплата была 20 и выше. Ну где у бюджета видно, чтобы 20 и выше получали деньги? Да? Я вот 20 лет работаю, у меня зарплата там со стажами, со всеми там категориями, где-то 9 пьет. Гарантированная заработная плата у нас где-то 7-7500 может быть. А у нас доплата вот эти вот, где-то и все вместе выходит, я в руки получаю 9-9500. Когда много прям вот, прям шандец много, тогда я 10 получаю. И все. А за эти деньги они нам
на не ипотеку дают. Вам даже не мечтать?
Нет, даже нет. Даже близко даже нету. А так, конечно, в принципе, хотелось бы.
И у нас в вашей поликлинике тоже очень много, да, кто хотел бы, но не получил?
Да, у нас девочки вот на квартирах живут. Там 2-3 девочки, они живут на квартирах. Уже сколько лет живут, да? Они по 7 тысяч сомов вот скидываются и квартиру снимают. Значит, они же могут себе позволить вот эти ипотечные, правильно? Если в месяц они платят за квартиру 10 тысяч сомов и плюс проживание, да лучше вот эти деньги кредит отдать бы и квартира когда-нибудь там на них была бы, да? А сейчас они чужим людям свою зарплату дают, квартиру снимают. Даже не мигает, даже близко нас не пускают туда, потому что зарплата не позволяет.
Ну вот, вот что говорят медики. Это мы взяли голос только в одной из поликлиник, мы прошлись по нескольким, ответы примерно были такими же. Вот сколько сегодня должны зарабатывать, чтобы получить заем?
Ну, в первую очередь, это будет зависеть от стоимости жилья, которое они планируют закупить.
Ну, вот самый минимальный возьмем. Однокомнатную квартиру.
Это зависит от того, отношения доходов к месячному взносу, который должен быть не более 60%, если я не ошибаюсь. И если вот этот показатель выдерживается, то кредит выдается. Но вот дополнение, как сейчас сам работник медицины говорит, девочки, вот 2-3 девочки скидываются и снимают квартиру. И они за эту сумму как бы покупают аренду, да? Но они же втроем покупают, то есть совокупно покупают эту аренду.
Ну, каждый из них, да, по 7,
есть
по 10.
Такое понятие в ипотечном кредитовании, чистый операционный доход называется. Кто сдает или продает жилье, то есть при определении, допустим, стоимости того же жилья. И рынок диктует. То есть, если, допустим, там чистый операционный доход выходит энную сумму в месяц, то вот эту сумму, не менее 60% от этой суммы должна быть зарплата. То есть, если, допустим, 10 сомов, то алт сумму на погашение кредита, алчкарик, да, должно оставаться на погашение кредита. То есть, это как бы не мы придумываем. И если мы банки начнем, так скажем, все подряд выдавать...
Так вот сколько должны зарабатывать, чтобы получить этот заем? Да.
Вот я хочу вот конкретно вот по... этой девушке сказать, вот у нее зарплата 9 тысяч, да, если даже ей беспроцентную суду дадут, она не в состоянии будет рассчитаться на жилье. Даже, я честно скажу, даже 20 квадратных метров жилья она не сможет купить. Видимо, здесь надо правительству как-то глобально решать вопросы. Надо решать, реформу делать в системе здравоохранения, надо поднимать им зарплаты, это однозначно. Ну, со своей стороны, вот ГИК работает над тем, чтобы снизить процентные ставки. Мы сегодня работаем по двум продуктам, которые будут предложены нашим гражданам. Это система контрактных жилищных сбережений. Мы ее собираемся запускать, как только приведем в соответствие законодательную базу. Я думаю, что до конца года мы это запустим. Этот механизм позволит... приобрести жилье тем гражданам, которые не могут на сегодня предоставить первоначальный взнос. Но там связано со сбережениями. Граждане сберегают 3, 5, 7 лет, и под 3-4%. Потом государство должно выделить премию. Мы сейчас рассматриваем, пока еще положительного решения нету, чтобы государство ежегодно могло позволить 10% на сумму сбережений выдать премию. То есть чтобы средневзвешенная процентная ставка, она составляла, хотя бы близко была к рыночной процентной ставке. И по истечении 3-7 лет гражданам будет выдаваться льготные кредиты. Эти льготные кредиты, пока мы предполагаем, что от 7 до 9%, опять в зависимости от сроков сбережения. И сроки тоже будут от 7 до 12 лет. Но для этого нужно, чтобы у ГИКа был собственный жилищный фонд. Мы уже начали строить, как вы отметили, 2 дома в Нарыне и в Бишкеке. Но мы еще рассматриваем вариант, чтобы мы могли точечно покупать квартиры для таких социально очень для тех граждан, которые для матерей-одиночек, для граждан, которые воспитывают детей с ограниченными возможностями. Вот для таких категорий мы будем точечно покупать квартиры. Процентная ставка там будет 6%. Сегодня это приоритетная для правительства, приоритетная группа, категория людей.
Ну, смотрите, для приоритетной категории эти кредиты, они неподъемные. Во-первых, это первоначальная сумма, которую не могут собрать многие госслужащие. Во-вторых, процентные ставки. Вот мы до этого говорили, что по истечению 10-15 лет по тем процентным ставкам, которые есть, от 8 до 14, люди переплачивают вдвойне. Рассматривается ли вообще вопрос о снижении процентной ставки, потому что в развитых странах государственная ипотека в районе 5-3% годовых?
Это только, может быть, на Западе, да.
И собираетесь ли вы вообще упразднять понятие первоначального взноса? Потому что это два основных фактора, почему сегодня, например, государственная ипотека не популярна.
Ну, давайте вот смотреть рынок, да, вот до сих пор, даже на сегодня, вот если смотреть, мы серьезную конкуренцию составили банкам. На сегодня другие банки, средняя процентная ставка 18-25 по ипотечным кредитам. И эти кредиты выдаются всего, максимальный срок 5 лет. Мы же кредиты выдаем на 15 лет. Ну, вот если сравнивать, конечно, это в разы меньше. Вот в России процентная ставка, вот те кредиты, которые через агентство ипотечного жилищного кредитования выдаются, они средний процент на сегодня 9,6. Они даже выше выдают, чем мы. Конечно, у них зарплаты больше. Я вот хочу пояснить, что, конечно, мы понимаем, мы каждый день сталкиваемся с такими гражданами, да, у которых зарплата на сегодня маленькая, они не могут получить. Мы это понимаем. Мы это делаем и не из-за того, что мы пришли банкиры черствые.
Но для кого тогда эта ипотека?
Вот
смотрите, как Куан сказал, эти процентные ставки являются кормежкой для банков. Вот сегодня как-то так воспринимается.
Да, воспринимается, к сожалению, вот так, но банки тоже, у них маржа 4%. Но все риски на сегодня несут банки. По этим кредитам, если в случае невозврата, банки должны нам вернуть ту сумму, которую мы рефинансировали.
А еще такой вот вопрос волнует. Когда государство берет кредит, скажем, под низкий процент, наверняка это варьируется от 2 до 5%, но снова отдает этот же кредит своим же гражданам, вдвое накручивая. Скажем, тот же кредит, который ожидается от Германского банка развития для ипотечной компании, отдать под ту же примерную хотя бы процентную ставку гражданам.
Давайте я по немецкому банку поясню. Вот у них основное условие, чтобы, знаете, поддерживать банковский финансовый сектор. Они хотят, чтобы эти кредиты выдавались. Да, они говорят не бюджетникам, не льготная категория, а всем гражданам. Но при этом...
Под какой процент берете этот кредит?
Это грантовые средства. Это грантовые средства, но в то же время в целях,
то есть грантовые
чтобы не
средства
поломать
берет государство, и эти деньги раздает людям под высокий процент. Так
ну,
я понимаю?
Этих кредитов, вот 780 миллионов, ну, за вычетом маржи мы думаем где-то 750 миллионов освоение будет. Это только 750 человек получат под нулевой процент. Ну, пусть не нулевой, пусть под 5% получат. А другие граждане, они чем хуже... Эти, ну, если они не попали, они, значит, должны получить по более высокой процентной ставке.
А зачем тогда называть компанию социальной ипотечной компанией? Эта социальная ипотека не помогает социально нуждающимся людям. Сегодня каждая шестая или седьмая семья в Бишкеке живет в съемных квартирах.
Да. Здесь нужно отметить, что сегодня, допустим, в Кыргызстане появляется каждый ежегодно более 60 тысяч семей, молодых семей, да, бракосочетания, статистика. То есть можно говорить о том, что 60 тысяч семей ежегодно нуждаются в новом жилье. То есть как минимум 60 тысяч квартир по всей республике мы должны ежегодно строить, это по необходимости, да? Но мы видим, что государственная ипотечная компания, она всего за полтора года она выдала всего 2000 с чем-то людям кредит и так далее. Дело в том, что нам нужно поменять совершенно такую идеологию, вообще понимание того, что такое человек, его права, и на что граждане должны рассчитывать, да? Вот, например, такие в истории известные, допустим, Сингапур. Руководство Сингапура использовало строительство социального жилья как инструмент развития экономики. Ведь вы знаете, если государство будет строить жилье и давать людям, населению, так же, как и в Сингапуре, там на 20-25 лет квартиры давались людям. И они квартиры давались не под процент, а просто в аренду. Вот ты, молодая семья.
Ну вот
ты...
как те студентки, которые да. собираются по 7 тысяч сумм и снимают квартиру.
Совершенно верно. Вам не нужны
это
никакие гарантии.
Это же так называют исламской системой, когда, скажем, в некоторых странах, кстати, есть такая практика, когда банк покупает квартиру и отдает человеку в рассрочку, так скажем, накручивает там свои какие-то проценты. То есть человек покупает квартиру, выплачивает банку, но при этом он живет в этой квартире.
Ну, я же сказала, мы как раз система аренда с последующим выкупом,
когда
и предусматривает. Для этого у нас должен быть свой жилищный фонд. Ну, постепенно
вот сегодня
будет.
Вы строите два
но
дома.
Но я хочу вот сказать, что по стратплану к концу 2021 года мы должны сдать 131 тысяч квадратных метров жилья. Кстати, вот немецкий
то,
банк развития тоже, да, это мы будем строить. А вот немецкий банк развития тоже исключительно на первичное жилье. Они хотят, чтобы наши индикаторы благополучия страны тоже, они росли. Вот раз коснулись этой темы, я хочу привести вот статистику. Вот на сегодня обеспеченность жильем на одного человека в квадратных метрах составляет по Кыргызстану 13 квадратных метров. На одного человека приходится. В России 24,4%. В Казахстане 20,9%. В Беларуси 26,8%. В Армении 31%. Это вот как раз
по международным
те страны, у которых...
Каждому человеку должно быть не менее 30
аналогичная
квадратных
метров. Аналогичная программа. Да, по стандартам ООН должно быть 30. Вот Казахстан, Россия уже приближаются к этим показателям. Мы пока вот из всех стран СНГ только вот на предпоследнем месте стоим.
Я еще добавлю, одним из путей решения проблемы получения кредитов по государственной ипотечной компании было бы, если зарплаты на этом уровне остаются, то удлинение кредитов срока, как вот сейчас он сказал, тогда бы сама сумма взноса уменьшилась бы.
И кроме этого еще хотел добавить по процентным ставкам. Сейчас процентные ставки от 8 до 10 для индивидуального жилья при строительстве 12%, а после окончания до 8 спускается.
Эти проценты варьируются от того, сколько ты в первоначальную внесешь,
да,
деньги.
Если...
Чем больше внесешь в первоначальную сумму,
тем меньше процентная ставка. Да.
Ну, для индивидуального,
да. Так ведь проблема-то в том, что у людей нет первоначальной.
Ну, если даже...
Брать вот, с нуля, это дорого, опять-таки, как и такие же проценты можно взять и у других комбанков.
Если не будет первоначального взноса, вот, по минимальным требованиям к залогам и обеспечению, согласно требованиям Национального банка, у нас кредит должен быть обеспечен, основная сумма и плюс процентная ставка. И в связи с этим мы тоже как бы саму сумму взноса тоже не можем уменьшить намного, да, допустим. Самое минимальное вот здесь поставили. Ну, минимально, если, допустим, квартира стоит 15 тысяч долларов, скажем так, самая такая эконом-класса в Бишкеке, да, то взнос должен быть, ну, так скажем, в районе полтора, ну, чуть больше тысячи долларов. И до этого вот сказали, что до более 100% к концу срока уплачивается процентов. Но это сейчас не так, так как процент вот осенью 2017 года снизили. Это в районе получается уже 75-80%.
А еще один момент, почему люди, например, боятся и не любят этих кредитов и ипотек. Потому что это, само собой, связывает человека к определенной работе. Потеряет работу по нынешним правилам. Банки имеют право через суды забирать эти жилплощади, и человек остается ни с чем. Вот в этой связи собираетесь ли вообще рассматривать страхование в таких вот случаях, в случаях того, вдруг человек потеряет работу, ну, не дай бог, заболеет или еще что-нибудь случится?
Во-первых, само страхование сейчас жилья имеется, а вот по потере работы... Мы будем, как говорится, думать дальше. А вот что касается то, что банки могут изъять жилье, это связано с тем, что мы полностью все риски несем. И даже независимо от того, что клиент заплатил или не заплатил, мы эти деньги возвращаем государственной ипотечной компании. Если клиент не платит, то мы все равно возвращаем государственной ипотечной компании. Потом начинаем процедуры там, взыскания, да, нашего долга.
Дело в том, что у нас используется такой механизм, да, вот вы платили там в течение 7 лет или 8 лет проценты, и порядка, допустим, если вы брали там 20 тысяч долларов, вы заплатили около там 35 тысяч долларов, да, практически, но по истечении там 7 лет банк говорит о том, что вот когда бы ты платил, вначале, когда ты платишь ежемесячно, 80% взноса каждого ежемесячного, она платится как проценты. То есть, вроде бы человек платил, и он заплатил 35 тысяч долларов.
Только проценты.
Но из них, оказывается, там 70% он платил просто проценты. В том случае, если... он оказался в такой трудном положении, не смог оплатить там кредит, и потом банк обратился в суд для взыскания этой квартиры. Получается, что он большую часть денег просто на ветер выбросил, да, в том случае, если банк забирает квартиру и продает ее. То есть у нас устроена такая несправедливая система ипотечного кредитования.
Это во всем мире, я не согласна с этим.
Я должен сказать, что это не во всем мире. Есть даже в той же Канаде, даже в США и в Британии существуют такие принципы, как, скажем, солидарная ответственность. Да? То есть это говорит о том, что то, что ты заплатил, вот в чем отличие вот ипотеки от аренды с последующим выкупом? Вот аренда с последующим выкупом, ты заплатил там 35 тысяч долларов, значит, ты эту сумму Считай, что ты эту сумму уже заплатил, и эта сумма лежит в балансе этой квартиры, да, скажем. А если при нашей системе ты заплатил 35 тысяч долларов, но из них 70% ты заплатил проценты, поэтому ты на эти там 20 тысяч долларов не имеешь никаких претензий. Понимаете, есть большая, очень большая разница, несправедливость. И в этом отношении, поэтому я говорю о том, что нам нужно менять сам принцип финансирования, да? А зачем сегодня коммерческие банки вступают в игру? Потому что, да, они берут риски. Они берут риски с тем, что в случае невозврата голова будет болеть у коммерческих банков. Но при условии, если государство будет выдавать квартиры в аренду, строить сам и выдавать в аренду, зачем государству банки? Просто государство может пригласить...
То есть вы считаете, что социальное жилье должно строить государство?
Совершенно верно. И
У государства должен быть оператор, который будет осуществлять это, правильно, строительство?
Совершенно
вот таким оператором
верно.
Мы и являемся. Вы почему-то меня не слышите? Я уже несколько раз повторила про аренду с последующим выкупом. Система контрактных жилищных сбережений, все это предусматривает строительство. Я даже назвала вам цифру, что 131 тысяч квадратных метров жилья будет сдано до конца 2021 года. И мы все эти планы будем притворять, как это делается в любой стране, развитой стране мира.
У меня просто...
Я вот хочу просто на позитиве, наверное, наше время уже заканчивается, на позитивной ноте. Вы сами жили, наверное, в нашей стране, знаете, что 20 лет ни одно правительство предыдущее, оно никаким образом
не участвовало,
да. Вообще. Люди сами по себе жили, и все, никаких жилищных политик, ничего. Поэтому мы по всем параметрам отстали настолько, что мне, например, как гражданину Кыргызской Республики, мне очень обидно за нашу страну. Вот. И это правительство, спасибо, что они наконец-то, вот это новое правительство, оно дошло до этого, и уже 2500 граждан получили жилье. И мы, например, очень часто слышим, приходят, говорят спасибо. Есть медики, которые снимали жилье в городе Бишкек за 16 тысяч сомов. Сегодня они платят 14 тысяч сомов ежемесячно и живут в двухкомнатной нормальной квартире.
Собственно, жилье. О планах на будущее. Мы заговорили, что с весны этого года вы начнете кредитование не только госслужащих, но и других лиц, граждан.
Да.
Какие будут критерии там? Кто может рассчитывать на эти суды?
Мы пока наш бюджет не утвержден, но мы сейчас над этим работаем. Мы на этот год запланировали по направлению льготная ипотека, то есть бюджетников мы предусматриваем сумму 1 280 000 000 сомов, и по направлению доступная ипотека мы собираемся кредитовать на 1 080 000 000, то есть чуть больше по льготной и меньше. Но это первый год, это первые шаги.
Какие там будут условия?
Источником финансирования для кредитования граждан по направлению доступная ипотека будет выпуск. Мы собираемся выпускать ипотечные ценные бумаги, их реализовывать, привлекать ресурсы, отдавать коммерческим банкам, чтобы они начали кредитовать. Второй ресурс, это вот упоминали средства немецкого банка KfW, 400 тысяч и 200 тысяч из оборотных средств, 200 миллионов из оборотных средств, всего 1 080 000 000.
Угу. Какие условия будут там?
Условия
такие же будут,
почти такие же, но, к сожалению, понимаете, что этих средств недостаточно, и достаточно... небольшая сумма, даже миллиарды. Поэтому мы пока ограничения делаем город Бишкек, город Ош. Ну и есть программа правительства развития регионов. Мы хотим пока вот запустить в регионах. В
то
этом
есть кредитование
году.
В города Бишкек и Ош не будет?
Пока нет, да. Пока не предусматриваем, но это не окончательное решение. Угу. Но вот исходя из средств, пока
я
вот
слышал,
так.
Что заработная плата тоже не должна превышать 25 тысяч сомов.
Там есть ограничения по заработной плате, да, если у тебя один ребенок, во-первых, это должна быть полноценная семья, если с одним ребенком там зарплата не должна превышать $250, если у тебя там 450, по-моему, так, 450
То есть те, кто много получает зарплату...
Да.
Они тоже не могут рассчитывать. Те, да, кто получает свыше 20 тысяч сомов.
Эти пороговые цифры обозначила для нас КФВ. Вот. Но из других источников, возможно, мы эти ограничения не будем делать. Я пока не могу сказать.
То есть пока еще таких четких, точных критериев пока еще нет?
Ну, они есть, но не в проекте, да.
Спасибо большое. На затыке сегодня говорили о государственной ипотечной компании, подводили итоги и говорили о планах. В гостях были заместитель председателя государственной ипотечной компании Гульнара Нуркулова, начальник управления кредитования Аилбанка Нурлан Нишаев и экономист Кубан Чураев. Спасибо большое.
Перекресток на радио Азаттык. Программа о важных событиях за неделю.